Goeiedag lieve luisteraar, wat een voorreg is het weer vir my om met jou te mag gesels, en elke keer wanneer ons so volgende stukje uit die Here se woord afbuit en daar oor herkou en nadink en daar oor bid, dan tref het my weer hoe dat die Here regtig ook hierdie ou liedere, hierdie ou gedigte, want dit is eintlik poësie, nê, die psalms, hoe dat hy dit vandag nog gebruik in jou en my lewe, om ook vir ons so bietjie te verklank, dit wat ons aan hom wil voordra in ons eie gebede. Nou, ons begin vandag by Psalm 102, soos elkeen van die ander psalms, is Psalm 102 ook vir my persoonlik een baie interessante psalm, want ons lees hier, dit begin deur te sê, gebed van 'n hulpelose. Nou wil ek eers net so 'n paar opmerkingkies maak oor gebed in die psalms, want jy sien, liewe luisteraar, gebed is natuurlijk die mens se beste communicatie met God. Ons kan die psalmboek eintlik ook beskryf as 'n bundel musikale gebede of liedgebede, as jy dit so sou wou noem. Jy sien, die opvallendste eienskap van hierdie gebede is waarskynlik hulle absolute eerlikheid. Ons het hulle paar keer met mekaar daaroor gesels, dat elke moontlike menslike emosie kry ons eintlik in die psalms verklank. Die woorde van hierdie spesifieke psalm weerspieël dan ook iets van ons eie emosie. Een emosie wat ons graag van ander mense en veral van God somtijds sou wegsteek. Die psalms, liewe luisteraars, leer ons echter hoe die Here wil hê dat ons met hom moet communikeer. Ons openbaar al te dikwels ons gevoelens op een baie oppervlakkige manier, dikwels op een halfhartige manier teenoor die Here, omdat ons so half bang is dat ons dalk die Here gaan te nakom, of somtijds, omdat ons nie wil hê die Here moet ons motiewe regtig kan bevraagteken nie. Nou, as ons die psalms gebruik om uitdrukking te gee aan ons emosies, dan sal ons elke keer leer om eerlik te wees, en opreg voor die liewe Here. Nou, kom ek noem net weer een keer vir jou, van hierdie soorte psalms, waar ons gebede kry byvoorbeeld van lof, of van die geloofsgemeenskap se dank teenoor die Here, of natuurlik ook somtijds die individuele dankliedere wat ons voor die Here in die psalms aangeteken kry. Daar is natuurlik ook versoeke waarmee mense kom in die psalms. Hartseer wat uitgestort word, woede, belydenis, geloof, ag, al hierdie verskillende aspekte van ons gewone geloofslewe kom na vore in die psalms. En daarom het ons nou hier 'n gebed. Nou, liewe luisteraar, 'n mens sou lank oor hierdie psalm ook kon praat, maar ek sou sê die tema wat baie sterk na vore kom in Psalm 102 is dat dit 'n klaaglied is. Maar 'n klaaglied wat op 'n sekere sin ook baie terapeutiese waarde het vir jou en vir my, kan jy dit glo? As ek sê 'n psalm kan terapeutiese waarde hê. Hoekom? Want dit bied vir jou en vir my die geleentheid vir belydenis en ook vir vergifnis van sondes. As jy dus op hierdie stadium die emosie belewe van 'n gevoel, ag, ek is so skuldig voor die Here en ek het so behoefte, dan is Psalm 102 die regte jas om aan te trek oor. Kom ek lees daar die eerste versie. Gebed van 'n hulpelose, wanneer het met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Here. Miskien sal jy onthou, in die vorige 10 psalms het ons die jubellied so bietjie bespreek en ook behandel aan die hand van daardie psalms. En toe het ons gehoor van die gemeente wat daarvan oortuig is dat God die wêreld regeer en dat hulle kan juig omdat die oorwinning vas staan. Nou hier in Psalm 102 verander die toon so klein bietjie. Want ons het hier, so lees ons, 'n hulpelose met wie dit sleg gaan, wat dan sy hart voor die Here uitstort. Tussen haakies, hierdie Psalm 102 is die 5de van die 7 sogenaamde boete psalms. Ek het hulle al vir jou genoem, ne? Psalm 6 en 32, 38, 51, dan hierdie 102, en ons gaan nog later 2 ander boete psalms teekom, namelijk Psalm 130 en 143. Nou, baie van die gedagtes wat nou hier uitgespreek word, kom ook in daardie ander boete psalms, wat soms ook as klaagliedere gesing word, net soos hierdie een, voor. Kom ons kyk na vers 2 en 3. Here, luister tog na my gebed. Hoor tog my geroep om hulp. Moet u tog nie van my afsydig hou, nou dat ek in nood is nie. Luister tog na my, wanneer ek na u roep. Verhoor tog nou my gebed. Nou, jy sien, liewe luisteraar, hierdie aanroep kom ook in 'n hele klompie ander psalms voor, byvoorbeeld in Psalm 5 en 13 en 83 en nog 'n hele paar ander. Hier het ons dus 'n kombinasie van aanroepvorme. waarmee die bidder die dringendheid van sy hulpgeroep en die haaglikheid van sy situasie beklemtoon. En daarom is hierdie juise psalm, as jy dalk vandag so sou voel, dat jy baie dringend jou hart voor die Heer wil uitstort, dat jy 'n baie benouende situasie of omstandighede belewe op hierdie stadium, dan kan jy gerus baie meer aandag gee vandag aan Psalm 102. Kom ek lees vers 4 tot by vers 12. Hy sê, wanneer ek u aanroep, verhoor toch gauw my gebed, want vir my verdwyn die dae soos rook. My liggaam brand soos vuur, ek is verskroeie uitgedroog soos gras, ek het alle eetlus verloor. Ek het net vel en been geword van al die pyn. Ek voel so verlate soos 'n pelikaan in die woestyn, soos 'n uil tussen mirasies. Is dit nie pragtige beelde nie? Kom ek lees van vers 8 af. As ek wakker word, voel ek soos 'n eensame voël op 'n huis se dak. Die dae deur verneder my vyande my. Die wat my so verkleineer, gebruik my naam as 'n vloekwoord. As is my daaglikse brood. Wat ek drink is met trane gemeng, want u toorn en u gramskap het my getref. U het my verwerp en weggegooi. Soos 'n skaduwee wat lank word, is my lewe naby sy einde. Ek is soos verdroogde gras. Daarom sal jy nou verstaan, liewe luisteraar, as ek vir jou gesê het, as jy jou omstandighede wat vir jou benouend is, regtig wil verklank, dan is hierdie soort van terminologie net die regte wat jy voor die Here kan uitstort, ook uit jou eie hart en jou eie belewenis van jou persoonlike omstandighede. Het jy opgemerk hierde vers 4 tot 12? Die bidder beskryf sy ellende deur 8 verskillende vergelykings te gebruik, waarmee hy dan uitdruk dat hy onder meer eensaam is. Gedaan is op sy einde is, sê hy, 'n paar keer. Hy sê, hy is op sy einde 4 keer. In vers 4, 5 en 12 sê dit 2 keer. En dat hy verskriklike pyn verduur, vers 6, dat hy koors het, vers 4b. Hy eet nie meer nie, sê hy. Hy is net vel en been, hy is in rou, volgens vers 10. Nou, hierdie soort van goed beleef jy en ek ook mos dikwels. Wanneer ons byvoorbeeld baie benoud raak, wanneer ons omstandighede ons dag na dag druk, dan is dit daarin soos pyn wat ons verduur, ons het nie meer uitsig nie, ons word selfs maar, ons wil nie meer eet nie, soos hierdie ou sê. Sy posisie is so bedenklik, vanweer die manier waarop sy vyande hom verneder, sê hy. Daar weet ons dus dadelik wat sy persoonlike omstandighede is. Hy sê sy naam het selfs 'n vloekwoord geword. As iemand wil 'n lelike woord sê, dan dink hulle aan hierdie ou en sê, jy kyk nou net daai ou, en dan noem hulle sy naam. Hy skryf sy lyding en sy ellende daaraan toe, dat God se toren en die Here se gramskap hom getref het. Dat die Here homself verwerp het. So beleef hy dit. Nou, liewe luisteraar, daarom het ek vir jou gesê, ons moet nie altyd elke ding letterlik opneem asof die Here regtig hierdie kind van hom verwerp het nie. Nee, dit is 'n poëtiese manier van sê hoe hierdie ou sy eie gevoel belewe het. Vers 11b byvoorbeeld, dat die Here hom weggegooi het. En wat my ook opval in hierdie psalm is dat alles eintlik 2 keer herhaal word. Nou, hoekom sou dit gebeur? Ek dink die rede is omdat die digter daarmee wil beklemtoon hoe sleg dit in werklikheid met hom gaan. Hy is naby sy eie dood. So as ek nou die eerste 12 versies so 'n bietjie moet saamvat, dan voel dit vir my dit gaan hier daaroor dat die bidder voel hy is siek en hy is van God verlate. En daarom pleit hy by die Here in sy gebed om verlossing, dat die Here tog sy gebed sal verhoor. Baie interessant waar die psalmis in die vorige psalm 102 gevra het, wanneer kom u na my toe? Sê hierdie een letterlik, hier in die tweede vers, en my noodkreet sal na u toe kom. Die psalmis kla dus oor die verganklikheid van sy lewe. Hy beskou sy verwydering van God as 'n straf wat oor hom gekom het. Nou, ek het al vir jou van tevore gesê dat dit is hoe dat mense in die tyd van die Ou Testament so 'n gevoel verklank het, wanneer hulle gevoel het die Here het hulle in die steek gelaat. Dit beteken nie dat die Here ontrou word nie, maar dit is hoe jy en ek dit ook dikwels belewe. Ons is in 'n bepaalde moeilike, benouende situasie en dan voel ons sê ook soms of mekaar, ag man, die Here weet nie meer van my nie. Kom ek lees so 'n stukkie van vers 13 af tot by vers 23, want dit vorm 'n lekker eenheid. U Here heers vir altyd. Nou sien jy, liewe luisteraar, hoe dat hy nou van sy eie omstandighede waarmee hy begin het, oorgaan daartoe om weer na die Here te kyk en te sê, U Here, U heers vir altyd. U is daar van geslag tot geslag. U sal ingryp en u oor Sion ontferm, want die bestemde tyd het aangebreek, die tyd om hom genadig te wees. Ons, u dienaars, het elke klip van Sion lief. Ons is bewoe oor sy pyn. Die nasies sal die Here vrees en al die konings van die aarde sy mag, want die Here gaan Sion weer opbou wanneer hy in sy mag verskyn. Hy luister na die gebed van die wat alles verloor het. Hy het hulle gebed nie verag nie. Laat dit tog opgeteken word van vir die geslag wat kom, sodat die nuut geskape volk die Here kan loof. Hy het uit sy heilige woning na onder gekyk, uit die hemel gesien wat op die aarde gebeur, die gekerm van die gevangenes gehoor en die wat naby die dood was bevry. Hulle sal die naam van die Here in Sion besing en sy lof in Jerusalem, wanneer die volke en die koninkryke bymekaar kom om die Here te dien. So jy sien, liewe luisteraar, hierdie man begin nou uit sy persoonlike omstandighede wegkyk na die Here toe en dit blyk baie duidelik dat hy vertrou die Here gaan in die toekoms die dinge verander, nie net vir hom nie, maar ook vir ander mense wat baie swaar kry. Daarom sê hy dat in hierdie donker uur, blykbaar lyk dit vir my is dit midde in die ballingskap hoor, want hy sê Sion lê in puin, daar in die tweede gedeelte van vers 15. In hierdie omstandighede rig die bidder hom tot die Here wat vir altyd heers. Ons het daardie gedagte al van tevore ook byvoorbeeld in Psalm 9 gekry, en dat die Here nie aan een tyd gebind is soos die mens nie. Dit blyk ook hier uit vers 13. En daarom word die Here se dade ook nie deur aardse gebeurtenisse bepaal nie, liewe luisteraar. Die Here tree op sy tyd op en hy betoon genade aan wie hy wil. Ons het dit al geleer in Eksodus 33 vers 19. En hy betoon daardie genade ook op die manier en op die tyd wat hy wil. En so vertrou hierdie man, en hy sê dit ook in vers 14 en vers 17 weer 'n keer, so sal die Here hom ook weer oor Sion ontferm, die stad wat nou so verwoes lê. Met ander woorde, die dienaars van die Here het elke klip van daardie ou stad wat nou afgebreek is en wat rond lê, lief, want dit is 'n mooi stad. Die mooi stad het egter nou verander in 'n puinhoop, soos wat ook blyk uit die boek Nehemia. Onthou julle toe ons het behandel Nehemia daar by die eerste hoofstuk by vers 3. Die ramp maak nou hierdie hulpelose egter nie moedeloos nie. Hy sê die Here sal weer verskyn soos van ouds, en dan sal die nasies die Here kom dien en voor sy mag buig. Sion sal herbou word, so vertrou hy. Want God, hy sê dit ook baie duidelik, luister na die gebed van die hulpeloses daar in vers 18. God het met ander woorde nie in die hemel afsyde gestaan teenoor die lende van sy volk of die situasie van hierdie persoon nie. Hy voel so, maar nou blyk dit dat hy weet die Here voel anders. Die Here voel positief oor hom en oor elke gelowige se persoonlike omstandighede. Hy is daarvan bewus en hy wil ons help. Die Here het dit raak gesien, hy het ingegryp en hy het Sion herstel, so skryf hy nou asof dit alreeds gebeur het. En hierdie geskiedenis, sê hy nou, moet opgeteken word vir die nageslag, daar in vers 19, want in hulle tyd sal die volke na Sion toe kom om die Here te dien. En daarom, liewe luisteraars, is dit ook so belangrik dat jy en ek sal meewerk aan die opbou van 'n spesifieke gemeente waaraan ons behoort. Want jy sien, ons wil mos ook die boodskap wat hierdie gemeente dra, ons wil daardie boodskap laat deurklink na die volgende geslag wat na ons kom. Dit is baie belangrik, luisteraars, dat elke een van ons insette maak in die gemeente waar die Here vir ons geplant het. Kom ons kyk so 'n bietjie na vers 24 tot 29 hier op Psalm 102, luister. Hy het my krag gebreek toe ek nog jonk was. Hy het my lewe verkort. Ek sê, my God, moet my nie in die vleur van my lewe wegneem nie. U is daar deur die geslagte heen. In die voortyd al het u die aarde gevestig en die hemele met u eie hande gemaak. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar u sal bly. Soos 'n kledingstuk versluit, so sal alles vergaan soos klere wat uitgedien raak. So sal u alles laat verdwyn, maar u bly dieselfde. U jare het geen einde nie. En dan sluit hy af met vers 29. Ons nageslag sal die land bly bewoon. Ons nakomelinge sal veilig voor u woon. Jy sien, luisteraar, ek dink wat ons moet opmerk hier in vers 24 tot 29 is dat die ewige God die verganklike mens red. Hier in hierdie verse is die digter as 'n siek enkeling weer 'n keer aan die woord, soos die eerste gedeelte van die Psalm. Maar nou sy lyding teen God se onverganklikheid en God se skepingsvermoë. En daarom kom hy hier in vers 28 tot die gevolgtrekking, maar u bly dieselfde. U jare het geen einde nie. Daarom lyk dit vir my, om hierdie Psalm te verstaan, luisteraar, moet jy lees wat ook in Psalm 22 oor die klaaglied van die enkeling alreeds gesê is, en hoe dat Psalm 32 ook by die boetepsalms aansluit wanneer oor hierdie dinge gepraat word. Ons moet baie goed oplet in hierdie verse, die klag word weer 'n keertjie herhaal. Hy lei al vandat hy nog jonk was, sê hy. En om jong te sterf is natuurlik beskou in die ou tyd as 'n aanduiding dat 'n mens goddeloos is en dat God jou lewe doelbewus wegneem. Mens kry dieselfde gedagte in die boek Job, daar by die 36ste hoofstuk by vers 14. Met ander woorde, hierdie persoon is besig om te sê, teenoor sy kortstondige lewe staan die ewige, onveranderlike God, daar in vers 25 se tweede gedeelte. En die gedagte hiervan laat hom dus weer eens in 'n loflied uitbars teenoor die Here en God se ewigheid. Selfs die skepingwerk, sê hy, die hemel en die aarde, wat so goed deur hom gevestig is en met soveel sorg gemaak is, sal verdwyn soos 'n verslete kledingstuk wat vergaan, daar in vers 27. Maar dan onmiddellik weer 'n keer in vers 28, maar God bly dieselfde. Met ander woorde, liewe luisteraar, as mense vir jou vra wat is die betekenis van hierdie Psalm, dan sou ek dit so wou probeer verwoord. Die klaagliedere lyk vir jou vir my baie dikwels na liedere van ongeloof en mislukking. Maar dis juis 'n geloofsdaad wat uitdrukking gee aan onaangename ervarings en sodoende vir ons verligting bring. En daarom, in ons tyd is daar 'n baie beroemde Amerikaner, John Maxwell. En hy praat dikwels in sy boeke oor hierdie soort van goed. In een van sy boeke vertel hy hoe dat 'n mens as jy 'n teleurstelling beleef, nie dadelik na jouself moet kyk asof jy 'n mislukking is nie. As daar dinge is wat nie vir jou lekker is nie, jy struikel of jy sondig of jy val of jy sê iets wat onverantwoordelik is, dan beleef jy jouself dikwels as 'n mislukking. Liewe luisteraar, dit is nie waar nie. As jy natuurlik jou lewe lank aan mekaar sondig en afdwaal, verkeerde dinge doen, dan moet jy oppas, dan kan jou lewe naderhand die tekens vertoon van 'n mislukking. Maar om by geleentheid te struikel of te val beteken nie dat jy en ek 'n mislukking is nie. Dis juis in sulke omstandighede dat 'n mens 'n Psalm soos Psalm 102 moet lees, want dit gee uitdrukking aan die lewe soos dit werklik is. Dit maak 'n gesprek moontlik met die Here wat as Skepper in beheer ook van jou en van my swaar kry is wanneer ons die dinge belewe. En daarom mag ons juis na die Here toe gaan om met hom daaroor te praat en ons harte voor hom uit te stort. Ek wil miskien net voordat ek afstap van Psalm 102 nog net dit sê, hierdie Psalm het selfs in die Nuwe Testament weerklank gevind. Jy sal onthou dat dit op die Here Jesus van toepassing gemaak is deur die skrywer van die Hebreërbrief. Gaan kyk gerus in Hebreërs 1 vers 10 tot 12. Met ander woorde, die klaaglied kom hier tot sy volle verwesenliking. Die leed wat die Here Jesus moes deurmaak, het uiteindelik gelei tot sy verheerliking en sy lof. Iets van die terapeutiese waarde, onthou ek het daaroor gepraat by die begin van die Psalm, en iets van hierdie terapeutiese waarde het vir die kerk bewaar gebly toe dit as die 5de en ook een van die 7 boetepsalms aangeteken is en gebruik is. Met ander woorde, luisteraar, die hoofsaak van hierdie liedere is volgens die oordeel van die kerk deur die eeue die belydenis en die vergewing van sondes. Veral Martin Luther het baie groot waarde aan hierdie sogenaamde boetepsalms geheg. Nou, ek wil graag begin ook met Psalm 103. Daar kan ons hom nog klaar maak, want dit is net so 'n mooi psalm, maar hy is so 'n bietjie korter. Nou, ek dink as 'n mens kyk na Psalm 103, moet ek eers so 'n bietjie met jou gesels oor die breë verband waarin hierdie psalm ook inpas. En as ons nie klaar kry met die psalm nie, dan sal ek volgende keer verder daaroor gesels. Want jy sien die opskrif is: onverganklik is die liefde van die Here. Nou, liewe luisteraar, wanneer die Here iets spesifieks vir 'n mens gedoen het, dan sing jy vir hom 'n danklied. Wanneer jy wil sing oor wat die Here altyd doen en elke dag vir die wêreld doen, dan sing jy vir hom 'n loflied. Nou, hierdie loflied in Psalm 103 word eintlik 'n jubellied wat soos rimpels op die water al hoe wyer uitkring. En baie interessant, die loflied begin gewoonlik in die psalms net by een persoon. Hy wil die Here loof met alles wat hy het. Hy noem dan ook die redes hoekom hy God se naam wil grootmaak. Die Here vergeef sy sondes, hy maak hom weer gesond. Hy red hom van die dood, hy oorlaai hom met liefde. Hy laat hom al die goeie dinge sonder beperking geniet en die Here maak hom so lewenskragtig soos 'n arend. Nou natuurlik, dan val die koor by die individu in. Die lof klink al harder en al groter in Psalm 103. Die gemeente sing uit volle bors oor God se liefde en sy regverdigheid, oor die Here wat hulle sonde so ver van hulle wegneem soos die ooste van die weste af is. Oor die Here wat vir hulle sorg soos 'n pa, wat warmhartig en geduldig is met hulle wat so klein is in die wêreld. Luisteraar, die Here wat met sy liefde so groot is soos die hemel bo die aarde en van geslag tot geslag getrou bly aan die mense wat in hom glo. En dan breek die loflied uiteindelik deur na die hele skepping toe. Die hemelwesens word as 'n ware geroep om saam te sing met almal op die aarde wat doen wat die Here wil hê. Een groot jubelende lied klink rondom die wêreld op. Alles en almal wat deur die Here gemaak is, sing die bruisende en die borrelende lied van lof en verheerliking vir hulle liefdevolle en wonderlike Here. Nou dit is die atmosfeer wat 'n mens in Psalm 103 kry en daarom dink ek, liewe luisteraar, ek het nou daarmee begin, maar ek gaan dit nou nie in sy volledigheid behandel nie. Ek gaan miskien net so na die eerste 5 versies kyk en dan gaan ek volgende keer verder. Dis 'n Psalm 103 van Dawid. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, met die jeugdige krag van die arend vir my skenk. Nou ek dink ek gaan met hierdie psalm daar ophou by die 5de vers, maar ek wil eers 'n bietjie daaroor met jou gesels en dan gaan ons volgende keer verder. Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dat die digter in hierdie 5 verse die klem laat val in sy lofprysing op God se magtige dade. Dis wonderlik as ons in die Bybel lees, want jy en ek kan tog so dikwels en so maklik oor die lewe kla. Maar hier gee die digter vir ons 'n hele lys van die dinge waaroor ons die Here kan loof. Hy praat van die Here se liefde, vergifnis, redding, sagmoedigheid, genade, regverdigheid, geduld, teerheid. Ag, liewe luisteraar, jy en ek ontvang al hierdie dinge sonder dat ons enigiets daarvan verdien hoor. Hoe moeilik dit ook al dalk vandag met jou persone gaan, daar is altyd seëninge uit die verlede wat jy in herinnering kan roep, nie waar nie? Daar is ook altyd seëninge te midde van 'n ou se swaar kry wat jy kan raak sien in die hede as jy net so 'n bietjie rondom jou kyk. Ag, om van die toekoms nie eers te praat nie, liewe luisteraar. As ons dink aan daardie groot toekoms wat die Here vir ons in gedagte het, daar wanneer die tye opgerol sal word soos 'n tentdoek, dan het ons mos rede om die Here te loof al is ons persoonlike omstandighede ook hoe moeilik. Daarom wil ek vir jou vra, lees gerus 'n slaggie Psalm 102 waarmee ek begin het deur, maar moenie met die klaaglied en die treursang en die boetelied ophou nie. Lees ook die eerste 5 versies van Psalm 103 en dan sal jy sien hoe dit die atmosfeer en die inhoud van die psalm dadelik verander. Dat hierdie man voor die Here kom staan en sê, Here, al is my omstandighede hoe moeilik, dan wil ek vir u loof, nie net oor gister nie, maar ook oor die goeie dinge vir vandag en ook oor die goeie dinge wat u vir my in gedagte het vir die toekoms. En daarom, liewe luisteraar, op hierdie positiewe sterk noot wil ek jou aan herinner aan die Here se genade, aan sy liefde, aan sy trou wat nooit ophou nie. En dan gesels ons so die Here wil volgende keer met mekaar verder oor Psalm 103 van die 6de vers af. Jy kan dit in die tussentyd lees, dit jou lied maak wat jy ook voor die Here sing in groot dankbaarheid. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.